Ja, vel møtt. Det var uventet med den yngste, så mange fra den yngste, men det var veldig, det var en gledelig overraskelse. Jeg håper at dere ikke føler at det blir vanskelig å følge med på det som jeg skal prøve å si. Vi skal lese i noen vers i det 17. kapitlet i Johannes evangeliet. Det er jo slik med påsken at der er så uendelige kilder å øse av. Og det er helt umulig å liksom få med alt. Og derfor så blir det liksom bare noen ting og noen tanker og noen situasjoner som da i en slik en kveldstund som dette kan prøve å ta fram. Der står det slik ifra vers 1. Dette taler Jesus, og han løftet øynene sine mot himmelen og sa, Far, timen er kommet. Herliggjør sønnen din, så sønnen din kan herliggjøre deg. Likesom du har gjeve han makt over alt kjød, så han skal gi evigt liv til alle deg du har gjeve han. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Jeg har herliggjort deg på jorda og fullført den gjerninga du ga meg å gjøre. Og nå, far, herliggjør du meg sjå deg, selv med den herligdommen jeg hadde sjå deg før verda var til. Jeg har åpenbart navnet ditt, for de mennesker du ga meg av verda, de var dine. Og du gav deg til meg, og deg har halde ditt ord. Herre Jesus, dette handler om deg. Og dette handler, Herre Gud, om dette evige øyeblikk, når du handler til vår frelse. Når du handler slik, Herre, at vi kan samles her i kveld, og under dette gledens budskap, samles, Herre, under virkningen av dette som du utstod, av denne gjerning som du fullførte, dette frelsesverket. Og Herre, nå er vi samlet her. Vi ber om at du vil tale til oss. Vi trenger at du kjem oss ned på din måte, Herre, slik at du får vår oppmerksomhet, og slik at du får noe av disse guddommelige sannhetene, Herre, til å opplyse våre sinn og tanker. Herre, vil du velsigne stunder her, møte her, både for store og små. Amen. Det var noen veldige taler som Jesus holdt den siste tida før påsken og inn i påsken. Det ser vi her ifra Johannes evangeliet. En kan begynne å lese i det 13. kapitlet og utover til dette 17. Og dette 17. kapittel, det blir liksom da overgangen til Getsemanehagen og til Golgata. Og likeens så har vi i Matteus evangeliet disse veldige talene, og dette enorme alvoret som Jesus utla for sine. I Matteus 25 vet vi om disse brurmøyene, og om avslutningen på denne tilværelsen. Men her står det altså at han nå løfter øynene sine mot himmelen. Han var faktisk bedre kjent i himmelen eller han var på jorda. Han hadde vandret sitt liv på denne jord i det himmelske lys. Og han var et menneske, det eneste menneske som har levd på denne jord, som var fullstendig opplyst om de himmelske ting. Og derfor så sa han om seg selv at han var verdens lys. Han var verdens lys, for han var bærer av det himmelske lys. Og det er i det himmelske lys at verden kommer i det rette lys og i den rette forståelse. Og han hadde også det himmelske lys over alle de livssituasjonene som han var i de årene han vandret her på denne jord. Og han hadde også lys over den situasjonen som han nå sto fram forbi. Og så sier han, far, timen er kommet. Timen er kommet. Han var på en måte kommet til et helt spesielt punkt. Det hadde vært mange tidspunkt. Og der hadde inntrådt mange situasjoner som hadde sin tid underveis. Men nå sier han altså, timen er kommet. Og i det åndelige livet, der har alt sin tid. Og i så Gud så er det alltid full orden, og der er full samklang i mellom det som skjer. Og over Jesu liv og virke, så var der en forunderlig ro. Selv om han hadde korte tid, han hadde 3 år for sin gjerning, så hadde han allikevel en veldig ro over sitt virke. Oppgaver var store, og tida han hadde, den var korte, men han viste aldri spor av hast, av kav eller av stress, og han ventet alltid på Guds time. Og egentlig så er dette egenskaper som hører det åndelige livet til. Alt har sin tid. Og for den kristne så består mye av prøven i nettopp å måtte vente og vente og vente på Guds tid og på Guds time. Men nå sier han altså at timen er kommet. Denne timen som nå var kommet, den var veldig spesiell. Det var en time så var med i Guds plan før verden var grunnlagt. Så det er ikke rart han taler om denne spesielle timen. Der står om at vi utvalgte i Kristus i han før verdens grunnvoll var lagt. Det er veldig spesielt. Og der står i Kolosserbrevet at alt er skapt ved han og til han. Altså han som skulle stå i dette øyeblikk. Han som skulle stå på dette punkt i denne spesielle timen. Og i Galaterbrevet så står det at når tida var fullkommen. Altså når den tida inntraff. Denne timen inntraff. Så Gud hadde lagt inn i sine planer for verden. Da sendte Gud sin sønn, født av en kvinne, født under loven. Uten denne spesielle timen, så ville sannsynligvis ingenting av det skapte blitt skapt. Og uten denne timen, så ville i så fall alt det skapte vore fullstendig mislukka. Denne spesielle timen, den visste Jesus om, og den visste Satan om. Og fram imot denne spesielle timen såg de truende òg i den gamle pakt fram til med håp. Og i dette håpet så var det mange så hadde gått hjem til Gud. Håpet om denne spesielle time. Og allerede i 1. Mosebok, det 3. kapittel og 15. vers, så står der på denne fallets dag, så ser vi at Gud tok seg av de falne si sak. Her står det hvordan det er at Gud stilte seg på de falne si side imot Satan og den makt som han hadde rana til seg. Og nettopp på selve fallets dag så feller han en dom over Satan, at hans hove skal knuses, men òg at Satan skal knuse hælen på sin motpart. Og vi vet i Hebreerbrevet så står det om Jesus at han ved døden skulle gjøre ende på han, så hadde dødens velde. Så det som er sagt her om denne hælen, så skulle knuses, det viser til den død så skulle gjøre ende på han som hadde dødens velde. For selv om mennesket hadde falt i synd, så ville ikke, og hadde falt ifra Gud, så ville ikke Gud gi eiendomsretten ifra seg. Og derfor så har Gud først og fremst gjort denne sak til si egen sak, dette å frelse mennesket tilbake. Selve frelsesverket, det har altså si årsak i Gud. Og dere yngste her, dere kjenner til den vesle Bibelen, den som er noen få ord, uttrykker alt det som alle de andre ordene i Bibelen forkynner. At det så elsket Gud verden at han ga sønnen sin den eneste. Gud gjorde frelsen til si sak, og derfor er det frelse å få. Og da står også i Romerbrevet at det liksom de mange ble stående som syndere ved ulydigheten til det ene mennesket, altså Adams fall, så skal også de mange stå som rettferdige ved lydnaden til den ene. Til den ene. Og i Korinterbrevet så har vi dette ordet som sier at han som ikke visste av synd, har han gjort til synd for oss. I dette første frelsesløftet som vi finner i vår Bibelen, så tar altså Herren seg av menneskets frelse på alle vis. Han tar seg av synden, han tar seg av døden, og han tar seg av djevelen. Han taler ikke et eneste ord om oss. om noe vi skal foreta oss i denne veldige frelsessag. Og gjennom hele påskedrama så blir materialet i den menneskelige naturen avdekket og avslørt som totalt ubrukelig og uåndelig og antikristelig. Det var den menneskelige natur som ba om at det, og ville ha Barabbas fri. Det var den menneskelige naturen som sovna der Jesus strei i Getsemanehagen. Det var den menneskelige natur som sveik og fornekta, og så overga redningsmannen til døden som en brotsmann. Og derfor så måtte frelser på en måte tas fullstendig ut av vår hånd, av menneskets hånd, og gjøres totalt til Kristi sak. Og det er dette Jesus nå står overfor når han sier timen er kommet. Timen er kommet. Gud, han kunne ikke gjøre noe ut av oss mennesker, ut av Adam og Eva, etter deres natur, på grunn av at det selve materialet hadde sviktet. Der er altså ikke stoff i oss mennesker som Gud kan gjøre noe ut av. Og derfor så gjør han både si sag og vår sag til ei sag imellom Kristus og djevelen. Kristendommen, den dreier seg altså om reelle ting. Det er ikke først og fremst en lære. Det er ikke først og fremst en teori eller en livsfilosofi. Men kristendommen, det er altså en frelsesåpenbaring som avdekker noe som er totalt skjult for mennesket. Og det blir åpenbart gjennom loven og evangeliet. Der er det at Gud på en måte avdekker seg selv, slik som vi finner det uttrykt i Romerbrevet, blant annet. Med loven, står der, kommer en til å kjenne synda. Ved loven så blir altså synda følbar og på en måte åpenbar. Og så der også står at alle har synda og står uten ære for Gud. Det er dette så loven åpenbarer. Og det er en situasjon. Det å stå uten ære for Gud, det er noe som mennesket selv ikke kan komme frem til. Men det hører med til frelsesåpenbaringen at det mennesket får lære sin sanne situasjon å kjenne. Men også her i evangeliet, der det da står at de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde med forløsningen i Kristus Jesus. Dette er den åndelige virkelighet så hvert eneste menneske er født inn under, og så hvert enkelt menneske er avhengig av å få åpenbart for å få vite hvem det er og hva situasjon en som menneske står i. det som vi ser med våre egne øyne, eller det som vi kan føle med våre egne sanser, det er ikke det det gir seg ut for. Hverken på godt eller vondt. Og selv om vi gransker oss selv, så til det ytterste eller det innerste, så vil vi aldri utifra oss selv kunne finne det rette svaret. Eller det svaret vi finner, det vil bli motsatt av sannheten. For da står om mennesket at det hater lyset, og det elsker mørket. Det byter om på vondt og godt. Vi ser det også med Jesus, at det ytre sett, så ser vi at Jesus, han var et paradoks. Et paradoks. Utifra den han presenterte seg å være, altså som Guds egen sønn. Og et paradoks, det er noe som er imot alminnelige mening. Og Jesus, han var en person imot alminnelige mening. Og selv om det er Gud som har gitt oss vår forstand, så er det guddommelige skjult for forstanden. Og derfor så ser vi at det var bare noen av få av de som så Jesus, som så hvem han var. De andre så faktisk det motsatte. Og derfor så slutta de seg til den flokken som ville ha han fjernet. Og derfor er det også at kristendommen er et paradoks. Altså imot alminnelige mening. Paulus, han skriver til korinterne for eksempel om at et sjelelikt menneske, det tar ikke imot det som hører Guds ande til. For det er en dårskap for han, og han kan ikke kjenne det. Det kan bare dømmes åndelig. Her ser vi hvordan det er sannheter, og det er en åndelig virkelighet, som mennesket ikke kan dømme, som mennesket ikke kan kjenne. Og i den grad han får kjennskap til det, så bedømmer han det som dårskap. Som dårskap. Det kan bare dømmes åndelig. Det må altså skje en åndelig forvandling. Og du vet, Jesus, han sa til Nikodemus at det ingen kan se Guds rike uten han blir født på ny. Der er altså en mangel i menneskets evner til å forstå, til å skjønne, til å oppfatte de åndelige sannheter og den åndelige virkeligheten. Men det som Bibelen taler om, og det som Bibelen åpenbarer, det er at hvert enkelt menneske, det står også i en åndelig sammenheng. Enten god eller vonde. I vers 2 her, så sier Jesus at like som du har gitt han makt over alt kjød. Gitt han makt over alt kjød. Det var noe av Jesu situasjon. Han hadde fått makt over alt kjød. På den måten at Jesus skulle bære alle, og han skulle være alle, så var kommet inn under syndens makt. Og dermed så ser vi også at alle mennesker på en måte var avhengige av at han fullførte den oppgave han var sendt til å gjøre. Han skulle vinne. Altså, liksom du har gitt han makt over alt kjød, så han skal gi evigt liv til alle deg du har gitt han, står der. Og dette er det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du sendte, Jesus Kristus. Han skulle altså vinne det evige livet til alle, for deretterpå å gi dette evige livet til hver enkelt. Og det er det du er gjenstand for her i kveld, og det er det vi får lov å være gjenstand for, så kan lytte og lese det om disse guddommelige ting, og om denne guddommelige frelse, den gjelder oss ifra ende til annen. Og det evige livet som det her er tale om, det omfatter alt det som Gud har ordnet for oss i Jesus. Det omfatter det evige livet. Ikke det du på en måte kan finne i deg selv, men altså det omfatter det som du kan finne i Kristus. Forsoning, rettferdighet, rettferdiggjering, forløsning, slik at det ingenting mer av disse fallets konsekvenser skal kunne skilje oss ifra Gud. Alt det som du trenger, alt det som jeg trenger, det finnes altså i sonen. Dette er altså det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du utsender. Det er altså, så Johannes også skriver i sitt brev, at dette livet, det er i hans sønn. Utenfor han så er det fortapelse og gru. Dette er det evige livet, at de kjenner deg. Og når det gjelder dette å kjenne, så betyr det å kjenne av hjertet. Kjenne Gud som sin far og Jesus som sin bror. Og dette er noe så Bibelen åpenbarer. Det er dette så Guds ånd må få åpenbare for den enkelte av oss. For ingen kjenner Faderen uten sønn, og den så sønnen vil åpenbare det for. Uten ordets åpenbaring så er mennesket fortapt. Uten at mennesket selv er klar over det. Og derfor så er det mange mennesker som tenker at Jesus er en veiviser som vi har bruk for i livet og i tida. Jesus viser veien. Men det så ånden åpenbarer, det er ikke det. Det er ikke det. Men det er dette at han er veien, og det er noe annet. Og mennesket kan tenke at Jesus, han kan lære oss sannheten å kjenne. Men det må åpenbares at han er selve sannheten, Kristus. Og det er mange som oppfatter han som en som vil lære oss hvordan livet skal leves. I stedet for det som blir åpenbart, at han er selve livet. Han er selve livet. Og mange, de kan oppfatte at en trenger Jesu hjelp. Og det er det mange som vil ha. Og det er det mye skriving om og reklamering om hvordan en kan få del i Jesu hjelp. Men det må åpenbares at det vi trenger, det er ikke Jesu hjelp, men det er Jesus vi trenger. Det er personen dette dreier seg om. Ingen kjenner Faderen uten sønn, og den sønn vil åpenbare det for. Jesus, han har ikke noe oppskrift på frelse, men frelse, det har vi i og med hans person. Timen er kommet. Og ut ifra profetiene, ut ifra Guds ord, ut ifra alt som var sagt, så utførte han det som han var bestemt til, nettopp for denne time. Og det er noe av det som vi også i fortsettelsen i denne påsken trenger å grunne på, be om å få se inn i, nettopp Kristus og hans person. Vi er ofte ute etter en eller annen slags virkning som vi kan føle eller oppleve, men selve realiteten, den ligger ikke i virkningen, men den ligger i personen. Den ligger i personen. Og i fortsettelsen av dette møtet så skal det være nadvær. Og det er jo nettopp en konsentrasjon om Jesu legeme og Jesu blod. Det er en konsentrasjon om lammet, om offerlammet. Det er en konsentrasjon om hans liv og hans død. For det er i dette vi har vår redning. Det er i dette vi har vårt liv. Det er det som er vårt liv. Og derfor så skal du med frimodighet konsentrere deg om det som Bibelen forkynner, det som du blir rakt, slik som Jesus rakte brød og vin til sine disipler, og så sa han at dette er mitt legeme. Det er gitt for dere, sa han. Det er gitt for dere. Timen er kommet. Timen var kommet for syndere. Timen var kommet for deg og meg. Far, sier han, timen er kommet. Nå skal det skje. Nå skal det endelig utføres. Nå skal endelig lenkene sprenges. Nå skal dødsrikets porter åpnes. Nå skal djevelen beseires. Nå skal de utfriste alle de som har frykt, for døden var i trelldom. Timen er kommet. Det var en veldig time. Det var en veldig time. Når det at det lydde dette, det er fullbrakt. Det er fullbrakt. Da handler det om deg. Da jubler han over deg. Da jubler han over det nye i din situasjon. Det nye i synderen sin situasjon. Det er fullbrakt. Der er altså en ny situasjon. Du er rettferdiggjort. Synden din er utslettet. Blodet hans har renset ifra all synd. Herre Jesus, vi takker deg for denne time som kom. Og for denne time, Herre, når du stilte deg i gave for Guds åsyn, som vår representant, som vår mellommann, og som dette Guds offerlam. Herre, vi takker deg for det at dette holdt. Dette sto du igjennom, og dette førte du, ditt verk, det førte du igjennom til en fullkommen seier. Slik at vi som er samlet her i kveld, kan få ta det til oss, kan få klynge oss til det i en vanskelig tid, i en anfektende tid, så kan vi få klynge oss til dette guddommelige vitnesbyrd. Her må du velsigne den enkelte, unge og eldre. Og må du la din rike nåde og velsignelse hvile over samværet i fortsettelsen. Amen.